Dëgjues të nderuar, mirë se jemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Politikanë në Kosovë rikthejnë sërish në diskutim çështjen e shkëmbimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë bërë testet virologjike dhe serologjike për koronavirus, ankohen për punën e laboratorëve private. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri e ka rikthyer sërish në diskutim çështjen e korrigjimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Në një bisedë për Radio Evropa Lir, Aziri thotë se Kosova duhet që të gjejë formën se si të bashkojë luginën e Preshevës me territorin e saj, qoftë kjo edhe përmes së procesit të dialogut me Serbinë. Njohësit e proceseve politike në Kosovë insistojnë se një ide e tillë është jashtëzakonisht e dëmshme, sidomos tani kur Kosova ka pozicion jashtëzakonisht të dobët ndërkombëtar. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëherë është kryetari komunës së Gjilanit Lutfi Aziri. Aktualisht është i vetmi politikan në Kosovë që risjell në diskutim idenë ndryshimit të kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Aziri insiston se lugina e Preshevës duhet i bashkangjitet Kosovës dhe se në këmbim të kësaj, Serbia mund të marrë qytetin e Leposavicit si dhe 17 fshatra në veri.
Shqiptarët si shumë në këto tri komuna të bashkohen atë vetë. Jetojnë në surogat shtetin, e cilë nuk e dojnë, nuk e të shërojnë, por janë detyru me jetu. Ndërsa Leposavici me 17 shatra, si shumic absolute, e sërbe të bashkanitet Sërbis, të kthehet Sërbis në si shtetë, dhe të mos detyruon të jetojnë në Republikën e Kosovës, sepse nuk pe e njojnë dhe nuk pe e dojnë.
Aziri thotë se kjo çështje mund të zgjidhet sidomos tani kur Kosova është duke kaluar në për procese negociuese me Serbinë, e nga të cilat synohet njohja reciproke. Por i pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse delegacioni i Kosovës duhet që ta ngrisë këtë çështje në bisedimet në Bruksel apo në takimet eventuale në shtëpinë e bardhë në SBA, Aziri nuk jep ndonjë përgjigje të prerë.
Nuk besoj që është pjesë e tavolinës, as në formatën e Brukselit, as në formatën e takimit në shtëpinë e bardhë
Përpos Lutfi Hazirit, zyrtarë të tjerë të LDK-s vazhdimisht kanë kundërshtuar idenë e korrigjimit të kufirit apo shkëmbimit të territoreve. Vetë kryeministri Abdullah Hoti ka deklaruar se nuk do të lejojë që në kuadër të negociatave me Serbinë të diskutohet çështja e kufive. Edhe partneri i koalicionit Ramush Haradinaj i AAK-s, duke i referuar LDK-s dhe deklaratës së Lutfi Hazirit për dhënien e Leposavicit dhe 17 fshatrave në këmbim të luginës së Preshevës, akuzoi këtë subjekt për paqëndrueshmërinë tema të interesit nacional. E drejta e bashkimit të shqiptarëve të luginës së Preshevës me Kosovën, sipas Hazirit, bazohet në referendumin e 1 dhe 2 marsit të vitit 1992 dhe në rezolutën e Kuvendit të Kosovës për luginën e Preshevës, që u votua në vitin 2013. Por njohësit e proceseve politike në Kosovë thonë se hapja e desë territorëve është rrezikshme për Kosovën. Njohësja e proceseve politike Donika Emini thotë se Kosova ka humbur 2 vite në procesin e bisedimeve për shkak se shumica dërmuese në Kosovë ka refuzuar çfarëdo mundësie që të ketë ndryshim të kufive.
Kemi kalu gati 2 vite të e refuzuar ndoshta edhe përfshirjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, se mos grenelli pikërisht për shkak sa ideje edhe konsiderimi që kjo ide është e rrezikshme për Kosovën e tash kur kjo nuk është mon tavolinë ose nuk është aktive siç ka qenë më herët, do të Aziri po don me kthy. Shkon edhe kundër partisë së tij, por edhe kundër qendrimit të shumicës në Kosovë.
Ndërkohë politologu Ramush Tahiri thotë se Kosova asnjëherë nuk ka pasur unitet, sa i takon proceseve negociuese me Serbinë.
Kosova po ka mos pajtime me bashkësinë ndërkombëtare, këtë rast me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, sepse nuk ka kort vizion në thoi se çka pret prej brisidimeve me Serbinë dhe si e parashef me ndërtu talmën e saj.
Çështja e ndryshimit të kufive nxiti debatet e ashpra në mes të skenës politike në Kosovë. Për këtë temë ndër të parët foli presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Duke quajtur korrigjim të kufirit, presidenti Thaçi kishte thënë se bashkimi i luginës së Preshevës me Kosovën është zgjidhje e duhur për të arritur paqen në Ballkan. Diskutimin për idenë e korrigjimit të kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë e kishte mbështetur edhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Mirpo kishte thënë se ka pasur kundërshtim të madh nga fuqitë perëndimore. Përveç vetvendosjes idenë e propozuara së kohën nga presidenti Thaçi e kishte kundështuar edhe Lidhja Demokratike, si dhe Partia Demokratike Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Bashkimin Evropian për faktin nëse do të pranonte që në procesin e nisur të bisedimeve në Bruksel të diskutohej për idenë e shkëmbimit të territoreve. Një zyrtar për informim i Bashkimit Evropian në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se reagimet negative në të kaluarën në rajon, duke përfshirë Kosovën dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian, kanë treguar se çdo ide ndryshimit të kufive është jashtë tryezës së bisedimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Qytetarët e Kosovës të cilët kanë bërë testet virologjike dhe serologjike për koronavirus ankohen për punën e laboratorëve privat që u licencuan për të bërë këto teste. Ka shumë vonesa dhe radhë të gjata për ta bërë testin, si dhe duhet të presin disa ditë për të marrë rezultatin. Prej dy laboratorëve që janë licencuar të bëjnë teste virologjike me metodën PCR, vetëm njëri është duke bërë këto teste. Raporti Taulant Çenajt.
Afër tregut në lagjen Ulpiana në Prishtinë, çdo ditë po krijohen radhë të gjata të qytetarëve të cilët presin për të bërë testet për koronavirus. Në këtë lagje gjendet Laboratori Medical and Laboratory Services, që është i vetmi laborator privat në kryeqytet ku bëhen teste virologjike me metodën PCR. Një tjetër është në Lipjan. Megjithatë, qytetarët që po presin me orë të tëra fillimisht për të bërë testin e pastaj disa ditë për marrjen e rezultateve, ankohen në papërgjegjësinë e këtij laboratori. Tregon njëri nga qytetarët me të cilët ka folur Radio Evropa e Lirë, i cili ishte duke pritur në radhë për të testuar. Historitë ngjashme të pritjes ka edhe gazetari Fisnik Dërguti. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se vetëm në ditën e katërt pasi kishte bërë testin, ka arritur të marrë rezultatin. Për të parë rezultatet e testit në të cilin kishte rezultuar negativ, ai u detyrua të shkonte te laboratori, pasi që të njëjtit nuk i kthyen përgjigje për disa ditë.
Ma morën testin thash për sa buhet. Ta për 28 orë, tash, okej, okay, tash, që numër telefonit, tash, edhe e-mailin te, ma mërën më adërku raportin e-mail. Prita, që më dhonë 28 orë, thirjim, fillova me thirjim telefon, nuk njëherë që ke telefonit i kësh, unë jam qandër thirjive, nuk jam laborator regull, jera prap, fillova me thirjë, u bën 3-4 atër, u bën 3 ditë, nuk më përgjith që fare për kësh.
Për të bërë këtë test ai ka paguar 65 euro. Një përvojë të tillë në mos përgjigje në telefon për 2 ditë me radhë dhe ka pasur edhe ekipi Radios Evropa e Lirë. Njëri nga laborantët e këtij laboratori i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë termin të lirë për të bërë teste deri më datën 25 gusht. Kjo sipas tij është edhe arsyeja se pse nuk i përgjigjen qytetarëve në telefon.